godina wallagga baha magala na kamte ke satti fi godina wallagga liqa magala mandi ke satti arrahiri rawon guddon kaumo mata hundar majise gegge samani jiru je chudan jatoni dubata jiru kam magala na kamte tin jel kamna jirata magalatti akana je chun tuju be fitsan
ani jirata godina wallagga baha magala na kamte di akwari kan wata ummani magala na kamte godina galatti saddala dawo ee gade mandin di tifat sadan kali ole suci malam jiru imman ni waliti ya udan mati bulu tekin ada sedda kawat ya jiru dalam kuat suci sedda ti kawat ya jiru nurmi jitta waliti bayiti mandi alam bayi itu re kami nurmi dia itu re akuman nurmi si jadda tu aja ni aja aje susu susu baratun ni malu sa sedda si berjujur edu itu jadi dibaca pada ni dikurangkan ni agak tiga denda agak tiga akan turun ni walaupun itu mabat si baka wal tadi nazar ya jadi si walaupun itu iran ni kalau murni iran agak tiga akan turun ni sesi wan tu sesi agak tiga ni kerana si erodena ni erodena turun ni si maka sani apa tadi dikurangkan dia turun ni alam akan ngapi ni ni juga ada turun turun aja amat ya jangan ni sesi yang jadi turun dia ni sebagai si beliau kan wanita turun ni ani prakini umamero jiru sarmanna jati istatani ji nagee sani si ummi nagee neuronia podi neuronia si nidikriyesas nagee mati nagee sani jati kan turani
hirira kana eutu walittik indeese eutu waam
yero na tu walittu waani mariya tamimati walittu baani tasida kana nibatti ani
baratto tamale hawasinanno bayra hirira kana rat
ee hawasi nanu tinna gidda giddu dibe ujjeta minut mayu ba yani yebetir ma gabe tu argira ne jite ti yoni tu kita ne tinna ne tukura nan ni heddu ne mo si tu fada nan ni tu ma heddu tu fada o si tu ti nan ni gaddala o ti din ni tu fa ti tran so ti ti yin di dibe aya gi ni si ti ga da ni tu de ma tu ni aja gi ni le sabe na mani de ma tu ni tran so ti ti di ni ro mu ra sa
wajjiraal ilmo tumma manneen barnootaaf daddalaawwan cufataa turan yeroo hiriirikuun geggeeffamu
barattoonni kallattii adda addaatiin walitti dhufaniitu dhaqanii hirmaatanii wantichi tokkoon hin turre waajjiroonni illee ofiyaalitti fuudhaatuun namoonni hedduun irratti hirmaataniiru.
Uummati hiriira bahe kun gaaffiisaa eeltu dhiyeeffate waajjira isa kamitti dhiyeesse.
Waajjirri gaaffii isaanii kana dhaggeeffachuuf bahee isaan dhaggeeffate sana kan fiirinti. Ani sih masih cuman anggota yang ceri nanti ni, nanti kami kemudian juga kami jadinya produksi itu dengan nanti tu sudah besar turun ni. Kami mau kami wani sih, jadi rasa kami kami dari dusa tu deh, kalau bukti tu kalau kami tu kena gula, kena gula bukti itu deh. Bisa berdatin kami, sejauh berdatin agak tidak turun.
Kena ceri risun naga antumuram.
Eh naga antumuram.
Akkasumas hiriirri guddaan hawaasa mara hirmaachise magaalaa mandii keessatti geggeeffamu jiraattonni nuuf ibsaniiru. Jiraataan magaalattii tokko haala ture akkasitti naaf ibsan.
Har'a magaalaa mandiitti hiriira guddaa ture. Hiriirri kun gaaffii bifa garaagaraa qaba ture.
Maanni gaaffiin sun?
Gaaffiin keenya inni guddaan xumiinsa calonqoo irratti nuyi dabalame sana haalaan balaaleffannaa hidhamtoonni keenya boqqalaa garbaafaa mana hidhaa keessatti dalagamaa jiran kanneen biroos hayyoonni keenya kanneen biroo kan maqaa isaanii hin tuqamillee ni jiru. Isaan atattamaadhaan akka nu hiikamanidha gaaffii guddaan hin qabnu. Gaaffii akkas akkasiifaa jira. Tippeellee fi dubbushitu nuun abbaa biyyaati Oromoon abbaa biyyaati biyya isaarratti. Oromootu abbaa ta'uu qabu malee hormiin hin bushuudha. Gaddi keenya dafinoota fuutii jalqabaan olii galleerraa ofii kootiin yemmuu hin danda'u jedhanii turaniif bishaan magaalichaa jechuudha. Ijoolleen immoo gonkumaa guyyaa sadii fi dafinoorraa kaafnee guyyaa hojii dafinoorraa kaafnee alaabaan biyyattii kan naannoo Oromiyaa akka sadii kaafannifamu amma guyyaa sadii dhumu sanatti jedhanii olii galanii gargar ba'an jechuudha.
Hiriira kana eeyyatu waam?
Hiriira kana barattootaa fi qeerroo magaalaa mandii uummannis keessaa oolmaan ta'anii waama.
Hawaasa irratti argameera jechuudha?
Hawaasa irratti argameera. Poolisoonni Oromiyaa haala bareedaadhaan ijoollee bira godhanii ijoollee egaa turanii foolleen abbootii gadaa jiru. Foollee abbootii gadaa waliin ta'uudhaan ijoollee cina hiriiranii ijoollee egaa turan baay'ee namatti tola.
Gaaffii keessan kana eeyyutti dhiyeessitan?
Bulcha magaalaa mandiitti dhiyeessine ezani si materi la bekan itti baaniya sosisani bisona baadani la hotela
hiriri kun halan nitti gege samet umrame bulchi samagala mandira deri arganne jira kantiba magalatti obbo gammachi sirrika gafaddeen ture
hiriri kama waza unda amma tigege samet ture hiriri gege samet kun yaude ngadda roder be nanno calankotti lamminu romo bayen waregane ture tokko duwatan irratti namoonni keenya seeraan ala du'uun sirriin dhiiginamaa dhangala'uun dhaabbatu waan jedhu giddugaleessa godhateeti gadduma qabani mul'ifachuuf uummati karaa mana gaatechuudha barataanii fi dargaggoonii fi jiraatan magaalaa fi karaa guutuu ta'een karaa nagaa qabuun ba'anii waan gaafachuu qabanis gaafatanii nuunis mariisinnee nus dhimma kana akka keenyatti jechuudha akka mootummaatti fi mootummaanis dhimma kana shirkee kan balaaleffate ta'uusaati jechuudha waan irratti olii galee gargar bara.
Eenyutu qindeessa eeyutu waame hiriira har'a?
Hiriira kana dargaggootumaa fi jaarsoliitu olii galee bahee hiriirri kun immoo hiriira shirrii ta'uusaati jechuudha nus akka qaama mootummaatti kan amannu sababni isaa dhiigni namaa garmalee dhangala'uun barbaachisaa kan taane nam hunduu qaamni mootummaas waan kana waan amanuufi hiriira ba'ame kana namni mormii irraa qabu hin jiru jechuudha. Nus karuma nageenyaa ba'anii karaa nageenyaa immoo deebi'an waan ta'eef hiriirichi hiriira sirrii ta'uusaati jechuudha. Nus kan mirkaneessine garuu immoo kan waame uummatuma tolda dammassee magaalaa guutuun jechuudha. Tokko tunafin suuqiisaa cufee hojii dhaabee dhuma hiriira kana bahe ajjeechaan seeraa alaa kun nurraa haa dhaabbatu karaa jedhuudhaan jechuudha. Achi keessaa garaagaraas ka'eera jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa uummata keenya garmalee dararamaa jiru namni keenya Sumaalee irraa buqqee biddoona kennamu mootummaan naannoo dhimmoota akkas akkasii kana miidhaa uummata keenya irraa ga'amaa jiru kana cimsee balaaleffachuu qaba michina dhaabbachuu qaba adeemsa mootummaa keenyaa yeroo ammaa kana deemaa jiru immoo hin deeggarra kan jedhu jechuudha.
Namoota yookaan lammiiwwan keenya dhumanii fi guyyaa yaadannoo haa ta'u guyyaa gaddaa wixataa yookaan dafinoodhaa kaasee akka labsamu ka jedhu gaaffii keenya keessaa tokko turee jedhani isa kana laalchisee maal beektu sun?
Gaaffii kana kaasame kun akka mootummaatti guyyaan gaddaan labsama yoo ta'e akka mootummaatti labsamuu qaba kan jedhuudha hin kaafne. Dabalataan immoo rakkoon akkasii kun yeroo garaagaraa gaamma qabsoon geggeeffamaa jiru kun gara lubbuu namaa dhabamsiisutti deemaa waan jiruuf yeroo garaagaraa dhimmoonni akkasii kun yoo hin dhalate callumannee namni hojii isaa dhiisee manatti ol deebuun gaarii akka hin taanedha kan hin kaafne. Garuu mootummaanis dhimma kana akka inni xiyyeeffannootti kennee guyyaa gaddaa labsuuf nuyi qaama gara keenyaan mootummaan gaafannaa namni immoo hojii isaa hojjechaa gadda isaa mul'ifachuun akka irra jiruudha jechuudha kan irratti olii gala.
Kantiibaa magaalaa Mandii obbo Gammachiis Sirriiqaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooma.